Assalomu alaykum. Chinro'zg'orni yaratish tog'dan suv chiqarishdan ham mushkulroqdir. Oilaviy baxtga erishish oson emas. Bu baxtdan bahramand bo'lish uchun ne qiyinchiliklarga sabr toqat qilish va tadbirkorlik bilan ish ko'rish kerak bo'ladi. Ko'pchilik turmush quradida farzandlik bo'lgach, fe'limiz to'g'ri kelmapti deb ajrashib ketadi. Bu aqlli odamning ishi emas. O'ylab ko'ring. Bedana boqishni yaxshi ko'radigan odam uni qo'lga o'rgatish uchun necha kunlar yeng ichida saqlab, og'iz bilan suv berib yurib harakat qiladi. Birgina bedana uchun shuncha mehnat, shuncha harakat. Yoki bo'lmasa, bir itni qo'lga o'rgatish uni o'zi istaganday tarbiyalash uchun qancha ovorgarchilik ketadi. Ammo o'sha bedana yoki it inson bilan qancha vaqt birga yashaydi. Er ham, ayol ham bir-birlariga moslashish uchun astoydil harakat qilishi. Xudo istagan chin munosabatga erishish uchun ba'zi nobob sifatlardan voz kechish kerak bo'ladi.
Nega o'tar ketar hayvonot uchun shuncha urinasan-u, umringning oxirigacha yoningda boruvchi juftingdan mehnatingni ayaysan? Senga yaxshi umr yo'ldoshi kerakmi? Kerak. Ammo odam do'konda sotilmaydi. Yoki bo'lmasa zavoddan sifat belgisi tekshirilib chiqarilmaydi. Film to'g'ri kelmadi. Bunisidan ajrab boshqa yaxshisini topib olaman deb o'ylasang adashasan. Bu gap erkakka ham, ayolga ham birdek tegishli. Xato qilmaydigan inson yo'q. Hech bir inson ideal yaratilmagan. Xudovandning insonlarga bergan eng katta mashaqqatli sovg'asi bu ro'zg'ordir. Xudovand ikki butunlay boshqa insonni bir oilaga birlashtirib, ularni bir-biriga moslashtirib qo'yadi. Moslashish davrida qiynalayotgan bo'lsangiz, Xudodan yordam so'rang. U hech qachon oilaning parokanda bo'lishini istamaydi. Xudo uchun mumkin bo'lmagan narsaning o'zi yo'q. U er-xotin orasida qayta muhabbat olovini yoqishga qodir.
Insonning tarafdan ko'rinmaydigan, ammo yashab ko'rgach oshkor bo'ladigan kamchiliklari son mingta. Xulosa shuki, nikoh o'qildimi, bir ro'zg'orga kirdingmi, moslashishing kerak. Shirin ro'zg'or yaratish uchun bolalar armon qilmaydigan ota-ona bo'lish uchun tinmay o'zingni qayta ishlashing shart. Va juda ehtiyotkorlik bilan dilini og'ritmaydigan tarzda juftingni ham o'zgartirib borishing burchingdir. Ko'rib turibsizki, turmush bu dangasa, baxtga erishish uchun ter to'kishni istamaydigan odamlar uchun emas. Qanday bo'lsam, shunday turaveraman. Kerak bo'lsa, juftimning o'zi menga moslashsin deydigan erkak ham, ayol ham aqlli emas. Ruhiy xasta odamga yaqinlari toqat qilishga majbur, chunki u bemor. Ammo o'zidagi yomon fe'llarga juftini chidashga majbur qilish ham jinnilikdir.
Moslashish har ikki tomondan bo'lsagina, ro'zg'or atalmish oshyonda baxt in quradi. Moslashishga ko'ngan juft oilaviy baxt nimaligini tatib ko'radilar. Siz ham shunday qilib ko'ring. Bir bor oilaviy baxtning ta'mini totib ko'ring. Keyin unga o'zingiz talpinasiz. Fe'lingizda har qancha qaysarlik, ujarlik, bepisandlik bo'lmasin, shu baxt uchun ularning baridan voz kechishga tayyor bo'lasiz. Nima uchun? Bolalarga mo'tadil sharoit yaratish uchun. O'zining va farzandlarining oromi uchun. Juhti bilan bir tanu bir jon bo'lish, ruhan yakdil bo'lish uchun. Bularga erishish uchun astoydil, ixlos bilan harakat qilish lozim. Bu yo'lda dangasalik, manmanlik va ujarlik ketmaydi. Yuqorida keltirganlarimizning hammasi ham erkak, ham ayolga tegishli. Har kim o'ziga tegishli xulosani chiqarib olaversin.